danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika Dövlət Departamenti Bahəddin Həziyevin döyülməyindən narahatlığını bildirib. ATƏT sədri Qarabağ məsələsinin həli yollarını ilin sonuna qədər tapmağa çalışacaqlarını deyir. Seçkidə ilkin nəticələr Çernogoriyanın müstəqil olacağını göstərib. Azərbaycanda da Da Vinci Kodu filminin göstərilməməsi tövsiyə olunur. Amerika Dövlət Departamenti Bahəddin Həziyevə hücumdan narahat olduğunu bildirib. Departamentin Avropa Avrasiya İşləri üzrə Bürosunun sözçüsü Lində Hartleri Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika rəsmiləri məsələni Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırıb. Dövlət Departamenti Bahəddin Həziyevə hücumun araşdırılmasına, məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılmasına çağırır. Lində Hartleri Bakıda Amerika səfirliyi nümayəndəsinin də sabah Bahəddin Həziyevə baş çəkəcəyini deyib. Həkimlər jurnalist Bahəddin Həziyevin bu yaxında əməliyyat olunacağını deyir. Onun əlil qalıb qalmayacağı əməliyyatdan sonra bilinəcək. Bahəddin Həziyev özü ağrılarının qaldığını deyir.
Ağrılarım var. Axşam bəzən şiddət durur, bəzən. Amma getdikcə elə bir kəz alır.
Tənqidi yazıları ilə tanınan Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev həm də Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. İlkin nəticələr Çernogoriyanın müstəqil olacağını göstərir. Seçicilərin yarıdan çoxu ölkəyə müstəqillik istəyib. Referendum komissiyasının başçısı František Lipka.
Za nezavisnost Crne Gore glasalo je
Vətəndaşların 55.4% Çernogoriyanın müstəqilliyinə, 44.6% isə federasiyada qalmasına səs veriblər.
Avropa Birliyinin standartlarına görə seçicilərin 55% istəsə, ölkənin müstəqilliyi tanınmalıdır. Amma referendumun rəsmi nəticəsi hələ bəlli deyil. ATƏT-in sədri dönmüş münaqişələrdən, o cümlədən Qarabağ məsələsindən danışıb, deyib ki, təşkilat məsələnin həlli yollarını bu ilin sonuna qədər tapmağa çalışacaq. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ATƏT sədri De Gruç bildirib ki, Çernogoriyada keçirilən referendum göstərir ki, belə məsələlər demokratik yolla həll olunmalıdır. Sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlir. Mayın 24-də onlar Bakıda görüşlər keçirəcək, ertəsi gün İrəvana gedəcəklər. Bu dəfə bölgəyə sədrlərdən başqa həm də Minsk qrupunda təmsil olunan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin müavinləri gəlir. Erməni parlamentinin spikeri Artur Bardasaryan bugün rəsmən istifa verib. Spiker istifaya getmək istədiyini çoxdan elan edib. Bildirib ki, onun partiyası hökumətin həm daxili, həm də xarici siyasəti ilə razılaşmır. Rusiyada qəzaya uğrayan erməni təyyarəsinin qara qutularından biri çıxarılıb, ikinci qutunun axtarışı davam edir. İçində 113 nəfər olan təyyarə bu ayın 3-də Qara dənizə düşüb, sərnişinlərin hamısı ölmüşdü. İlham Əliyev bugün Kiyevə Qüamın samitinə gedib. Toplantıda Qüamın bazasında yeni qurum elan olunmalıdır. Demokratik İqtisadi İnkişaf Təşkilatı adlanacaq qurumun sədri vəzifəsini Azərbaycan prezidentinin seçilməsi nəzərdə tutulub. Seçim əlifba sırası ilə aparılacaq. Dünənki hadisələrdən sonra İraqın baş naziri söz verib ki, terrorçulara qarşı maksimum gücdən istifadə edəcək. Dünən İraqda partlayışda 20-yə qədər adam həlak olub. Baş nazir Nuri Kemal Əl-Məliki deyib ki, onun hökuməti Bağdad üçün xüsusi təhlükəsizlik qüvvəsi formalaşdıracaq, həm də silahını yerə qoyan qiyamçıları əhv edəcək. Sədam Hüseynin məhkəməsi yenə çərşənbə gününə qədər təxirə salınıb, səbəb bugünkü iclasın qışqırıq yarışına çevrilməsi olub. Hakim Sədam Hüseynin vəkillərindən birini zaldan çıxarıb, vəkil növbəsi çatmadığı halda danışmaq istəyirmiş. Keçmiş İraq liziri Sədam Hüseyn, bir də 7 keçmiş İraq rəsmisi insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunurlar. Əfqanistanda talibançılarla bərabər dinç sakinlər öldürülüb. Qəndahar vilayətinin valisi deyib ki, talibançılara qarşı hava əməliyyatı 60 talibançıdan başqa 16 sakinin ölümünə səbəb olub. Talibançılar yaşayış binasına sığınıblarmış. Enerji təhlükəsizliyi gündəmə gələni Amerika rəsmiləri neftlə zəngin ölkələrə təsir eləməyə çalışır. Onları siyasi islahatlara çağırırlar. Amerika Dövlət Katibinin ticarət iqtisadiyyat məsələləri üzrə köməkçisi Anthony Wayne deyib ki, islahatlar aparmasalar, xəzəryani ölkələrdə resursları inkişaf elətdirmək üçün zəruri olan sərmayəni itirə bilərlər.
We're working, as I know the European Union is working.
Biz, mən bildiyimə görə Avropa Birliyi də bir neçə belə ölkə ilə çalışır. Məsələn, Mərkəzi Asiya, Xəzər sahili ölkələrdə iş aparırıq. Azərbaycanla danışıqlar gedir. Orada tənzimləyici islahatlar, ekoloji texniki problemlər, sərmayə mühiti, enerji məhsuldarlığı problemlərinə toxunuruq. Azərbaycan hökuməti Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının tələbini, enerjinin qiymətinin qaldırılması ilə bağlı tələbini qəbul edə bilmir. Qiymətin artırılmasını bank 100 milyon dollar həcmində kredit vermək üçün tələb edirdi. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov Avropa Bankı ilə danışıqlarla razılaşdıqlarını deyib.
Danışıqların nəticəsində razılaşdıq ki, o şərtləri çıxartsınlar, onlar da çıxartdı.
İndi bank kreditin mərhələlərlə yox, bir dəfəyə veriləcək. Mədəniyyət Turizm Nazirliyi Da Vinci Kodu filminin Azərbaycanda göstərilməməsini tövsiyə edib. Nazirlik Qafqazın Şeyhi Hacı Alaşkür Paşazadənin müraciətini əsas götürüb. Avropada qalmaqala səbəb olan film ölkədə indirik yalnız Azərbaycan kinoteatrında göstərildiyindən tövsiyə də kinoteatra ünvanlanıb. Filmdə söhbət İsa Peyğəmbərin Marina Magdalena evlənməsindən, bu nigahdan övladlarının dünyaya gəlməsindən gedir. Etirazlara baxmayaraq Da Vinci Kodu filminə ilk 3 gündə 224 milyon dollarlıq bilet satılıb. Bu, ikinci belə hadisədir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlərdir. İndi daha ətraflı. Həkimə jurnalist Bahəddin Həziyevin Bud Baldır nahiyəsindən əməliyyat olunacağını deyir. Amerika Dövlət Departamenti isə jurnalisti hücumdan narahatlığını bildirib. Sabah Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin nümayəndəsi Bahəddin Həziyevə baş çəkməlidir. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Naməlum şəxslər tərəfindən mayın 18-dən 19-una keçən gecə oğurlanıb döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin səhhəti nisbətən yaxşılaşıb. Özünün dediyinə görə ağrıları getdikcə azalır.
Ümumən yaxşıyam. Ağrılarım var. Axşam bəzən şiddətli olur, bəzən. Amma getdikcə elə bil ki azalır.
Bahəddin Həziyev. Həkimi Vüqar Rəhimov isə deyir ki, o bir neçə gündən sonra Bud Baldır nahiyəsindən əməliyyat olunacaq. Bahəddin Həziyevdə əlilliyin qalıb qalmayacağını isə əməliyyatdan sonra demək mümkün olacaq. Mayın 22-sində Redaktorlar Birliyinin üzvləri Bahəddin Həziyevə xəsarət yetirilməsi ilə bağlı toplaşıblar. Birliyin gəldiyi ümumi nəticə belə olub ki, Bahəddin Həziyev hakimiyyətin əleyhinə yazdığına görə döyülüb. Belə bir hadisə gələcəkdə jurnalistlərin hər birinin başına gələ bilər. Ona görə də ölkədə söz və mətbuat azadlığını qorumaq üçün jurnalistlər beynəlxalq qurumlarla yaxından əməkdaşlıq eləməlidirlər. Yeri gəlsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər getməlidirlər. Mətbuat Şurası isə Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktını hüquq mühafizə orqanları ilə müzakirə eləyəcək. Şuranın sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bahəddin Həziyevin az xəsarət alması ilə bağlı qoyulmuş diaqnoz həqiqəti əks elətdirmir. O, bu məsələni hüquq mühafizə orqanlarının diqqətinə çatdıracaq. Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə deyib ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı istintaq getdiyindən bir seyrəli sürmək istəmir. Bahəddin Həziyevi döyənlər dövlətə və onun nüfuzuna zərər gətiriblər. Bu əməli törədənlər tapılmalı və cəzalarına çatdırılmalıdırlar. Əli Həsənov belə deyib. Hökumət üzvlərinə qarşı tənqidi yazıları ilə tanınan Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev həm də Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. Özünün dediyinə görə evinə qayıdanda qabağını tanımadığı adamlar kəsiblər. Ona fiziki və mənəvi təzyiqlər eləyiblər. Həkimlər deyirlər ki, Bahəddin Həziyev kəllə beyin xəsarət alıb. Onun bədənində çoxsaylı zədə, sol ayağında isə çoxsaylı qəlpəli sınıq var. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Bakıya gəlir. Mayın 24-də onlar Bakıda görüşlər keçirib, ertəsi gün İrəvana gedəcəklər. Bu dəfə həmsədirlərlə birlikdə Minsk qrupunda təmsil olunan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin müavinləri də bölgəyə gəlir. Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Georgi Karasin, Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frid, Fransa xarici işlər nazirinin siyasi məsələlər üzrə direktoru Stanislav Delabule, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kasprşik. Keçən həftə Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Minsk qrupu həmsədirlərinin iştirakı ilə Strasburqda görüşmüşdü. Erməni parlamentinin spikeri bugün rəsmən istifa verib. Spiker Artur Baqdasaryan istifaya getmək istədiyini mayın 12-sində elan edib. Bildirib ki, onun Oyunac Yerkir partiyası hökumətin həm daxili, həm də xarici siyasəti ilə razılaşmış. Deputatlarla söhbətində Baqdasaryan deyib ki, Ermənistanın iki yolu var. O ya Rusiya ilə, Belarusla birgə olub, Avropa ilə yaxşı münasibətlərini saxlaya bilər, ya da Avropa Birliyinin bir hissəsi olub, Rusiya ilə yaxşı münasibətdə qala bilər. Baqdasaryan öz partiyasının ikinci yolu seçdiyini deyib. Çernogoriyada referendumun ilkin nəticələri göstərir ki, seçicilərin 55,4% ölkəyə müstəqillik istəyir. Amma referendumun rəsmi nəticəsi hələ bəlli deyil. Liderlər əhalini sakit olmağa çağırıb. Ətraflı Çarlaz Rəqnəcil danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Avropa Birliyi Çernogoriyanın müstəqilliyini tanımağa hazırdır, lakin bunun üçün bu qərarın lehinə əhalinin 55%-dən çox hissəsinin səs verməyini zəruri bilir. Lehinə olan səslərin 55%-dən cüzi həddə yüksək olmasına baxmayaraq, Çernogoriyanın istiqlalpərəst baş naziri Milor Dukanoviç Podgoritsadakı çıxışında tərəfdarlarını ta yekun nəticələrin elanına kimi səbrlə gözləməyə çağırsa da, qələbəyə əmin olduğunu işarə edib. Podgoritsada hələ səsləri hesablanmamış bir neçə seçki dairəsi qalır, amma qətiyyən inanmıram ki, onların ümumi nəticəyə təsiri ola. Müşahidəçilərin sözlərinə görə Çernogoriya əhalisi referenduma tarixi bir hadisə kimi baxır və 86,3% seçicilərin səs vermələrdə iştirak etməsi özü-özlüyündə bunu təsdiq edib. Avropa Birliyi ilə kəskin ziddiyyətləri olan Serbiyadan fərqli olaraq, Çernogoriyanın müstəqil olması onun Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmağa şanslarını bir xeyli artırar.
Rövşən Rahiboğlu. Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı tələb eləsə də Azərbaycan hökuməti enerjinin qiymətini qaldırmır. Amma bank tələbdən əvvəl nəzərdə tutulan krediti Azərbaycana ayıracaq. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Hökumət elektrik enerjisinin qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının tələbini qəbul eləməyib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov verib. Avropa Bankı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının təmiri üçün təqribən 100 milyon dollar həcmində kredit vermək üçün tələb eləyirdi ki, ölkədə elektrik enerjisinin qiyməti qaldırılsın. Bank rəsmilərinin fikrincə, indi Azərbaycanda enerjinin maya dəyərindən aşağı satılması həm dövlət büdcəsini yükləyir, dövlət məcbur olur ki, kəsri özü ödəsin, həm də ki, elektrik enerjisi sektorunda avadanlıqların təmirinə pul qalmır. Enerji itkisi çox olur. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyir ki, danışıqlar nəticəsində Avropa Bankı bu tələbindən əl çəkib.
Başqa razı olmurdu o pul almağa, kredit almağa. Danışıqların nəticəsində razılaşdıq ki, o şərtləri çıxartsınlar, onları da çıxartdır.
Danışıqların nəticəsinə görə indi Avropa Bankı Azərbaycana bu krediti əvvəllər tələb elədiyi kimi tranşlarla, mərhələlərlə yox, bir dəfəyə verəcək. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Da Vinci Kodu filmi Azərbaycanda da qadağan olunmasa da Mədəniyyət Turizm Nazirliyi filmin ölkədə göstərilməməsini tövsiyə edib. Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadənin müraciətini əsas götürərək Da Vinci'nin kodu filminin Azərbaycanda göstərilməməsini tövsiyə edib. Avropada qalmaqala səbəb olmuş film ölkədə indilik yalnız Azərbaycan kinoteatrında göstərildiyindən tövsiyə də bu kinoteatra ünvanlanıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İntiqam Hümbətov.
Hörmətli şeyxin bizə etdiyi, deməli, o məktubla yazdığı müraciət nəzərə alınır. Həm də konstitusiyada bizdə, yəni, müzə əsaslanaraq xahiş etdik ki, o filmin yayını dayandırılsın. Azərbaycan kinoteatrının nazirliyin tabelində deyil. Amma biz inanırıq ki, hər halda onlar, yəni, bizim o müraciətimizə bildirirlər, hörmətlə yanaşacaqlar.
İntiqam Hümbətov. Azərbaycan kinoteatrından isə bildirdilər ki, filmin yayımı artıq dayandırılıb. Amma kinoteatrın afişasını öyrənmək məqsədi ilə zəng vuranlar hələ də məlumat bürosunda köhnə elanı eşidirlər.
Salam, Azərbaycan kinoteatrın proqramı mayın 18-dən 24-dən gedir. Birinci zəng. Da Vinci'nin kodu, seans var.
Da Vinci'nin kodu filmi Dan Brown'un eyni adlı romanı əsasında çəkilib. Əsərdə söhbət İsa Peyğəmbərin Marina Magdalena ilə evlənməsindən və bu nikahdan qız övladlarının dünyaya gəlməsindən gedir. Dindarlara görə bu İsa Peyğəmbərin müqəddəsliyini şübhə altına salır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Amerika Dövlət Departamenti Bahəttin Həziyevin döyülməyindən narahatlığını bildirib. ATƏT sədri Qarabağ məsələsinin həlli yollarını ilin sonuna tapmağa çalışacaqlarını deyir. Bu qədər xəbərlərimizə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytində tanış ola bilərsiniz. Xəbərlərlə sizin mən Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan